بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. جشنا بره دبما بحسي حشترا بغنبرك صلى الله عليه وسلم. عن أنس رضي الله عنه، حديث 1243 أنس قد تعالى جرازيبة قال قتي كان للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة يقال لها العضباء لا تسبق. قتي في أنبر قد صلى الله عليه وسلم حشترك هبود قتني عضباء، قد نبي حشتري العضباء، وعضباء يعني معنى أوى يكو قهتوي هاتنا شخكرن آن كنكرن. وهندك أجي نوفا كذي بويت قتن قتن نوفا عرف عرف أبو أن عرف أبو نبي ذي حشرة، بس يا هذا الحديث ذاكم معناه عضباء. قلت لا تسبقوا، قلت أبد تحشرة بريكا ورانات كر هندا زيركبو. فجاء أعرابي على قعود فسبقها، قلت فجاء أعرابيك هات أعرابي يعني معناه بيت كتراتا، قلت يل سر بيشتا حشرة كي يا بسروبر، قلت أويجي دا شارقابي بريكا يا فيهم بري راكرة يعني معنى أو جزي الأكثرهم. فشق ذلك على المسلمين حتى عرفهم، قلت فجاء ابتشتها يعني قلق بو بصرمانة ينخش بو يعني ابت شولي في عربي كري بو بصرمانة قلق ونخش بو حتى كو ابتشتها في أنبري صلى الله عليه وسلم شناف شافت وانت زاني نكو يعني اوان اخذناك وصا قوت انتشتك وصا كلكو معنا بيتا ديار كرنكو بدليوان نبو نترازينة، بلی پیامبر خودش نافچاوی توان زانی و تصرفات توان که اوه بدلی بسرمانه نبود، یعنی معنی گلک عجز بوم سبب بیچندیم. اینا پیامبر خودی صلی اللہ علیه وسلم وقتی بحثی اف آخف نگود، فقال حق علی الله الا يرتفع شيء من الدنيا الا وضعه. گوتی حق دف خودی تعالی نینا تشتکش دنیای گلک بلن ببیت الا پشتینگ خودی تعالی دیوی انتخار، ای معنی بو چی؟ دا کسب مغرور نبیت، دا کسب مغرور نبی، غرور بو کسی که سبب چه نبیت، یعنی افحش را هنی گشت قیمت، یعنی گشت نهایت قوت خوشیان خو زیرکی خون، بلی احتمال هندک هبانه سبب وحش ری سرداد شبان، خود تعالی امر کرکو بیت خاره قوت آوی، حتی ولی کریا ای که عربی ها بسر و بر بری کاوی راک، مجاوه ابو همیتشتا و سایا، یعنی همیتش اگر گلک مظم بو بلند بو بر او زده حدی یعنی قوت بو چه بو او زیرک بو الا دی هدی هدی پشتین گیت اخاره وکی خونا میند همی تشتو سایه و نخاصم اگر خرابی دابیتن آن گناه دابیت خود تعالی دیوی انتخار دی بی قیمت کتن. باب حمل النساء القرب الى الناس في الغزو. بابا دی بحثی هنده کت هل گرتنا جنکا ابو جركت اوه وتشتوسا كو بو عالم ببن يعني معناه بو مجاهدات شريده يعني جنك جي چون شرال قال پیغمبري صلى الله عليه وسلم هاري كاريا جيشت كرن وان تشتا دا مثلا بريندار كي درمان كان دا اوه بو وان كيشن عندك شوله توسا يعني. حديث 1244 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قسم مروطا على نساء من نساء المدينه. عمر کره خطابی خود تعالی جرازیبت یا شوی هاتی و گواستن که اوی هندک جلک توزیع کرن سر هندک جنکا جنکت مدینه. مروط جمعا مرطیه گوتی اوجی جلکه که شخزی آن صوفی تیدا چی کرن، این معنی شحریری آنجی صوفی تیدا چی کرن. گوتی اف جلکه هنه توزیع کر سر هندک جنکت مدینه. فبقي مرط جيد قتي ايك جبان جلقا ما كلك لابو. فقال له بعض من عنده قتي عندك شوان ابيت حاضر دف امام عمر قتا امام عمر يا امير المؤمنين اعطي هذا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك يريد ام كلثوم بنت علي. قتي عندك قتي يا امير ابو سرمانة ابي جلك ها من ايك بتنه ماي و قالك لا وبركات يا هما بدك كتاب پیغمبري صلى الله عليه وسلم يعني نبيوي او كل دفته يعني كم معنى جنكاتا مقصد بأم كلثومة كتاب امام علي قد تعالى جرازيبت Çünki bu İmam-ı Ömer. Əvə, yəni əf hadisə əgər ləu hüzrəxum rüftə da bəkət, rədd əlsər şiaj dün əhiyəvə. Şnəhiyə ki və İmam-ı Ali xudə ta'ala cə razi bətən, navi keçə xu, kərə kəlsum və ki navi keçə Peyğəmbəri sallallahu aleyhi ve sellem. Əvə ku şi'a intkarkən ku əvəş keçət Peyğəmbəriyə. Və əvə Peyğəmbəri xudə dəyə İmam-ı Osman. İmam-ı Osman əvi əv bizini kafir bu, yəmürtəd bu, haşa münafıqa husa husa. Əvəş və nəhiyyə və əvə ik. Yadvi, əmdə bizini əgər Peyğəmbəri xudə sallallahu aleyhi ve sellem yer razı nə bəyə, İmam-ı Osman da çəvənə ki keçə xudəti, nə ik jidu, rüqəyə və kəlsum hərdu. Ekmir o yadi dayı. Başa. Şnah yadi ve emdi bijne hin bijin Ömer yani hava yeş hemiye kafirdi. O ama dünyayda kerbet vaşı iki vena bin veki imam-ı Ömer. Ev kuneş berhendi ku çinki haşa kafira münafıqa filan bivana. Beş berhendi çinki imparatoriyata van şıkant. Çinki devleta ha imparatoriyata fırsı piçke. Aş berhendi. Bes emdi bijne van hin bijin Sanameyna, ev Ebu Bekir herdük. Sanameyt Kureyşiyana. O yin birin kafirin, o yed murted bun, o müşrikin. Ali başa, çavana ki hin bijin İmam-ı Ali'ye ma'sume, ki çakı daya eke murted, o ye müşrik, o ye kafir. Daya sanameki, ve ki hin bijin. Ve yani ma'navi İmam-ı Ali, ve ki hin bijin, eğer ma'sum bit, de çavana ki çakı da tek kafireki. Eğer şu neye ma'sum jibet eve, Əvidiyyə həvə, həmə əqidə həvə cəbini pəyic bu. O vəki deyici, əgər həm bəşin mənəş tırsı dəyi, idən mənəvi nə əvə əvə ki, müstəhəqi həndi bətəməzən əbə sülmənə, əvə həndi tırsı, tırsa da, nəmi səqib dədə kafirə ki. Mənə dəfvan kafirə. Vəcə əvə, bəs bəmə, kə əvə əqli tu səvid qüddənə şüli, əvən iman və çəndənənə. Məqsəd bə, kəlsumə kəçə əliyə. O mənə nəvici hər həsibə kəçəyə. Çenavi kurbet an kishbit kurbet hisaba kuriya kishbit hisaba kichiya guti avi jilke habda kicha peyambari ani nabiyawi awal dafta maqsad fi kalsuma kicha ali fa qala umar ummu salit ahqqu bihi wa ummu salit min nisa' al ansar mimman bay'a rasul allah sallallahu alayhi wasallam imam umar qala taala jirazibat guti dayka saliti haqtara azvi jilke bdame الجنكاخو وش كتاب يعنبري يعني شنا بيا بيعنبري وهنديك أم صليد بو أو جنكاك بوش أنصارية يعني شخلك مدينة أواك وبيعدها بيعنبري صلى الله عليه وسلم قال عمر فإنها كانت تزفر لنا القرب يوم أحد وقوتي بشتنينك إمام عمر قوت هنديك أو بو يعني أم صليد أو بو أوابو ما جركت أوفيت هلقرتن وبومتينة الروجا شرق وحده يعني أبيب وما قافتنا هو داما وقت أم تنيد بون ما بدخل قاف بومتنا بجا كشكيرتنا جبيرت ويرتنا أنش عرضة كده مهم جركت قافي بوغي بومت كيشا أبيب ما جبرهن دينا أبيب دمائك جبروه أخونا دمائك فإنها كانت تزفر لنا القرب يوم أحد يعني معنى أف جركت هيت قافي تلقرتن وبومتنا باب مداوات النساء الجرحى في الغزو ابو بدر بحث عندكت كو درمان كرنا جنكا بو بريندارا الشري معنى ما قوتي جنك هابون قال في انبري صلى الله عليه وسلم شنا جهاده كاف شو لا تكرم دا برينا برين البريندارا درمان كن دا اوي كشن وتشت وصا ابو بدر بحث عندكت كو جنك وقتي بريندارا درمان كن حديث 1245 عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت ربيعة كتش معوذ قدر تعالى جرازيب البشتن كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم فنسقي القوم ونخدمهم ونرد الجرحى والقتلى إلى المدينة قلت أم أتشوينا جهاد القلب أنبري صلى الله عليه وسلم قلت ما أوفد دا مجاهدة وما خلمت أوانكر شو لتوان قطعان دنيت أبت أو محتاج مثلا جلکه ایکی در یاباده بود چکین درین پلاوه ایکی در یاباده بود درین ایک بریندار بباده درمان کین او اوید بریندار جی گوتی مت کشان او یت کشتی و بریندار مت کشان متینان مدینه یعنی شنا ظلاما اوانتینان ظلاما بول دوارت کرن شروسا و اوانتینان مدینه یعنی اوشی بو مدیار کرد که معنی بشوله برین راد بون جنک کو باب مد سرهنده بو باب الحراستی فی الغزو فی سبیل الله ابابا دی بحث حرسی کتن جهادی دا یعنی ایک وقتی مروفت مجاهد شنا جهاد العرده کی او الحرسی الوان بگرتن جبر دجمنی آن مثلا یه چوینا یعنی مقابلی دجمنی نه ایلا پریوجی مقابلی دجمنی او ایک المقابلی وان براوستیتن وقتی او دیت نفم شوی لیهشیار بیتن دا بسر دانه گرم خواف الکیو آن حتی اگر همال مالت خوشی بن دورماندورت اوی عردی او عردی او لباجی را گنده کچیا حرسی بگرنش بر دجمنی او همین بجنه حرسیات رکا خود تعالی دا بس وقتی گوتی فی الغزو یعنی معنی جهاد دا او معنی فرقیه نو بین مال و نو بین وقتی جهاد دا کش مال در کدبانه حدیث 1246 عن عائشة رضی الله عنها قالت کان النبی صلی الله علیه وسلم سهیرا اقام عائشة خود تعالی جرازی بد بیشتن پیامبر خود صلی الله علیه وسلم گوتی یه شیار بو یعنی گلک جارش وقتی بشوه شوان بو یه ماه شیار فلما قدم المدینة قال لیت رجلا من اصحاب صالحا یحرسونی لیله گوتی فجا وقتی هات یه مدینه گوتی خوزی ها ظلام که باش حوالت من یه باش حرسیل مگرد بایه اوی شبه ها این معنی بری اینگه پیامبر خود ماه شیار گلک جارا اغربه بشوه اشبر دجمنی که معنی ایکی ضرر اگهان بایه گوتی شبه که گوت خوزی که گوتی اف شبه ظلام اکی حرسیل مگرد با ایده سمعنا صوت سلاح گوتی چنکی ما گل دنگه یعنی گوتی وقتی پیامبری صلی الله علیه و آله گوتی اما مهم دید گوتی ما دنگ گل دنگه سلاح اکی بو بزرگی هات فقال من هذا پیامبری صلی الله علیه و آله گوز ذکر اوه کیه فقال انا سعد بن ابی وقاص جئت لأحرسک گوتی از سعده کرا بی وقاسی ما از احاتیم دا حرسیل تا بگرم اما خود تعالی اینا پیامبر خود وقت گود اما او جهات حاضر اگر نکو فریکی دید دیورا و نام النبی صلی اللہ علیه وسلم و پیامبر خودی صلی اللہ علیه وسلم و شوی نویست یعنی اوه بحثی حرسیه کرد که معنی مروف حرسیه بگرد بو خودش بر خودت جهاد دال مال اوه هنه همی اوجب مروفی عبادته اما طبعا بدايات هوصابو بشتينجي حتى خد تعالى او ايات بو پیغمبري انا يخار والله يعصمك من الناس پیغمبري صلى الله عليه وسلم قوتوان هر نمالت خلاص خد تعالى اسفار اسم كس نشد چه ضرر رب گهين تم و ده هر نمال حديث 1247 عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعيس عبد الدينار وعبد الدرهم ابو هريرة خد تعالى جرازي بشتن پیامبر خود صلی الله علیه و سلم گفت اشتهیلا که عبد دینار و عبد درهم و عبد الخمیص و عبد خمیصی خمیصه نوعک شنوع جلکین این اعطی رضی و این لم یعط سخط و تی اف عبد تفان تشتا همی بچنه هیلا که اگر بوانه بنا دان دیت راضی بن یعنی معنی اگر با تشتا مروف دته دیت راضی بن اگر ندنه دی همی گاوت عجز بن یعنی معنی راضی نابنش اوان مروفا اویت مزن اتوان بگاف که وکی بگاف که اما اگر مزن دنه ایکی یه جه رازی نه او اما بشب و رجده مدحد بیکن ولی اگر ندائه جی اما بشب و رجده هاوج نه او احتمال کافر جی کن جبرنده کچین که نادنه اگر بگاف که دنه دی بگاف که بجا مدحد وان کن او عبد دنیای نه یه دینار و درهم و مال دیون تا عیسا و انتکسا اف مروفی ها چته هیلاکه آنجی چو هیلاکه وانتکسا یعنی معنا اوج معنا تعیسا یعنی معنا دی وکیم بجین سر و سر دی کبی تنو دی چته هیلاکه گوتی یعنی شقیا و هلکه گوتی معنا به خراب بو و چو هیلاکه و اذا شیکا فلن تقشا و هر وقته که وقته کو ساخ جی بو ابدرستی ساخ نابیتن یعنی معنا به چیه یعنی وکی مثلا مروف وکی وقتی در بگ بید کبید آن تشتکی او سال در فیدا بتن یه مزنش برین او تشتکی او سال اف مروفی ها يعني وقت ساق جيبت وكي بري نازف رساق بت بجعف مرو بجي هر وكي كتب جي اگر يعني تشتكي بدنجي بدلستي رازيبون دفي پيدانا بت بلي هر دمين تبدلوي دا عوادي چه وقتا كشهات قد عقل جاركا دي لزبري تفا سريك دواخم أبا معنى وإذا شيك فلن تقش طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله بجاء طوبى يعني معنى خوشي وسرفرازي بوي عبدي بن أبيكو سري هصفيخو بقرة الجهاد دا يعني معنى بشتا جهاد يعني معنى أبا همين خوشي وباراوي مروفي بن أبيكو شولاوي أبا سري هصفيخو بقرة وشابي ولي بد كنجي جهاد الكلية هيا دا بشتا كنجي دشتا شري المقابلي دجمنة قد تعالى أشعث رأسه مغبرة قدماه أو أي همي قوة سريوية جاوش أي معنى توس كوي بسرو بار أو بيتوي جي همي قوة تجي توزة أي معنى بيتوي هنت ناشنات بلا ودا كرحات بت فاقش بن همي قواش بر جهاد و توزة جهاد و همي قوة قريجين و توس كوينة إن كان في الحراسة كان في الحراسة ودي أجرت حراسية دابت أما دي حراسية دابت يعني معنى دي بدرستي أبي حراسية ها قرتن و أو يكون بخونار حسب كدن أبي تشتكي كماسية كو حراسية بقرت وإن كان في الساقة كان في الساقة وأجر أو بتن يكون الدماهيكا جيشي بتن كمعنى ديف جيشي راتيت كجارك كتشهية وكنينة أجر تشتك ما داكو ديف خرابينتن أنجي معنى ساقة يعني أبيتكو آوتين بدوارد خب ومروفت مجاهد هر دو معنى بوتنا قوتن إن استأذن لم يؤذن له أفمرو بها هندي بسر وبرب كلاق خوبة وشيبتن يعني معنى يعني بالنسبة حال خو وعشيرات أخو ناف عشيرات أخو ناف مروفت خدا أجر إذنب خازتن كبشتدى فندك مروفة يتكو بجر رئيس عشيرتك مثلا رئيس قبيلك مروفك مظن عالم إذن نادتي يعني هندية بسرو برا أكي مروفة تقيل وجار دوارا فيقف كشنا دف مظن أكي إذن نادني كنا يريج احتمال من هر ناية حاضرة اجتماع هاي حالش حالش نبي كشدف بس أكر ويقف كي آغاية كشدف هما كرمك كرمك سيوا كرمك أزبني ويقف كي جاء فا يوصى بسرو برا أكر إذن بخازتا بودف هندك إذن نادني وإن شفع لم يشفع وأكر براباني يجب كدبو يكي برافانيا وي ناي تقبل كرم يعني معنى بتواسطه شدف اكي و ابي مرو بهن محتاجه فقيره شولك هاي بفقتنا نهره كي غوت ناي چند ها يو سايه يعني معنى سرو بري خوا بس ذا قد تعالى قالك بقدره موچي چونك اوا يچاوي الهند كاكنجي بو روجا جهاد دب چيتم هذا خود ده گوشن بو خود تعالى باب الخدمه في الغزو ابواب بحثه خلمتی کتن شرادا جهادی دا مروف خلمتا حوالت خوب کت خجاره که چپی هاتیا حدیث 1248 عن انس بن مالک رضی الله عنه قال انس کر مالکی خود تعالی جرازی بد بیشتن خرجتو مع النبی صلی الله علیه وسلم الى خیبر اخدمه بیشتن اس گل پیغمبری چون صلی الله علیه وسلم در کتن بشر خیبره گوتی من خلمتا وید کر و انس او بو یکو اما ده صلاة خلمتا بيانبري كري صلى الله عليه وسلم فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم راجعا وبدا له احد ووقت بيانبري خده صلى الله عليه وسلم زبر الشر خيبره وبره خدائه كحتى جاي احد ديتي بيشافت ويكت قال هذا جبل يحبنا ونحبه قلت بيانبري صلى الله عليه وسلم قلت افت جايك حشمت كتن وامجي حشويت كين بس جاي احده جواب مجبرند اینا کو پیامبر انس گوت من خلمت او پیامبر ذکر صلی الله علیه وسلم وی شرعانه دا وقته چویا شرع خیبر حدیث 1249 وعنه رضی الله عنه قال ارسى انس قد تعالى جرازبت بیشتن كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم اكثرنا ظلا الذي يستظل بكسائه گوت عمل قال پیامبر وين صلى الله عليه وسلم شرك اذا گوت يعني هند جرمك مظنة وهم شوينا منطقة كي بودی چه اتشته و صنابو و سیبری بکد امچین بر سیبری لی نخاره. گویش ما همی آفتر سیبر هی بودی اوه یکو کراس خوب خو کریت سیبر. یعنی معنا جلگی خو که دجده شای که چی بخو سا کریت سیبر. آنجا ما پسر دار که یه چکلاندی و پی وگری بر سیبر هایی نشتی خو. اوه اوه یش خراب پتر سیبر هی. فاما الذين صاموا فلم يعملوا شيئا. بودی اما هندی که امرو بون اوید روجی و اوید روجی گرتین دوی سفری دا و دوی جهادی دا او رنش نخاره چشول نکرن رات روجی ننشیان و اما الذین افطروا فبعثوا الرکابا گوتی اما او مروفت اوید کو روجیت خو خارین آن اوید بی روجی گوتی اوانه گوتی و جشول همی اوان کرن بارد حیوانتا اینا نخاره و او اف حیوانت تنه دان برن عردکی گره دان و تشت تنظیم کرن و معنی شول همی ما پی بیوان ده وما تهنو و عالجو و هر اصرابون بشولت اوان مروفا او بروجی و غیروش یعنی شول همی وان کرن خدمتا اوان مجاهده کرن. قال النبی صلی الله علیه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالاجر. بودی وقتی پیامبر خود صلی الله علیه وسلم هو صادیتی اوید بروجی اون یه خلمتا همی یاد کن و اوید یه ترنش نخار بودی افرو که او مروید بروجی خیر همی بخبر افرو که خیر همی بخبر وانه اوید یه ترنش نخاره چشل نکنن روجی بون اویدی شل کنن بودی اوه همی خیر وان بخبرن. والحمد لله رب العالمین و صلی الله و سلم على نبینا محمد و على آله و صحبه اجمعین.